insana vacibdir, fəqat Allah qəbul eləyə və heç kəsi Allaha şərik qərar verməyə. Ya əyyuhən nasu budu rəbbəkumul ləzi xələqəkum və ləzinə min qəblikum ləəlləkum tətdəqun. Dördümüncüsü itaətdir. Peyrizi yezindəki insan gərək bər əsas fəramin və dəsturat ilahi ola və tamam işlərdə Allah mutallan itaət eləyir. Beşimincisi tənzih pərvərdigari aləmdir. İnsan gərək Allah mutali təh bilə və münəzzəh az hər günə eyb-u nəqs bilə. Adil mutləqdir pərvərdigari aləm. Altıncısı dua və niyayişdir. Qahən Allah mutalından razı niyaz eləyə. Yedimincisi yad pərvərdigari aləmdir. Heç vəxt qəflət eləyəməyə. Həmişə Allahın yadında ola. Səkizimincisi təvəkkül eləməqliqdir. Tamamı müşkilatın bərabərində Allah-u Teala təvəkkül eləyə. Niyə ki, müəssir vaqeyi dər aləmi vücud tənha pərvərdigari aləmdir. Və vəzifəyə bədi, məsuliyyətə bədi şivarıdır, şükr eləməqliqdir. Nimətləri yadına sala, o nimətləri ki, Allah-u Teala insana veribdir, dər bərabər pərvərdigari aləm xazə ola, şaşir ola. Allah yanda veriyox. Muhammed ve Ali Muhammed'in hürmetine bizi öz vazifemize aşina ve amir eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed.
Mehriban Yaradan bendelerine özlerinden atuf ve mehribandi ve bendiye ne saadet bundan artık ki azametli ve qadir Yaradanı var. صحیفه سجادیانین 45. دعا سنن بیر بخشی بلدی. الهی، ای بی نیاز الله، بیلیم سنون پاداش آلماغا شوگون یخدی، چون یرام مشلارا محتاط درسن، عطا بوی ریسان پشمان علمیسان، و بندوین پاداشن عملنن آرتخ وریسن. Məni də öz rəhmətünə rizayət məqamına yetir. Amin, ya Rabbəl aləmi.
Allah, irham lənə, Allah, iğfir lənə, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
Ləhzələr dolanı ömür soğuşay, ömür ki hər ləhzəsinin şükrü var. Mehriban Allahım, bu ləhzəmi də sənün minbir və gözəl adunan zinət veriyəm. Ya Vəhhab və ya Səttar, məni də nəzərindən atma. İltimas dua və xudahafiz.
Günəş Səcdədəsi varoma CD-yi təqdim oldu. Möminlər, yaxınlaşdıq. Sübh azanının malakuti ləhzələrinə bugün Ərdəbilin şəri vəqti ilə Duşanbə Əsfənd ayının 6-cı günündə sübh azanı Ərdəbilin ufuqu ilə saat 5:29 zəyahət olacaq. İndi ruhlarımızı aramış və haqq kəlami Qur'an-ı Məcidin nurani ayələrini səsinin təlavəti ilə və birlikdə sübh azanının پیشوازنا گیده خوستاد حمید رضا احمدی و فانانس سینسو پزانی پخشوازنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر يستمعوه وهم يلعبون لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي
سوبازامي اردبيل افقينا
الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید چو کشتی هم در اندازد میان گلزم پرخون، زند موجی بران کشتی که تخته تخته بشکافد، که هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون.
سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی. به پای سر نهادم تا سر و سامان من باشی، سوز من نمی سازی که با من هم نوا گردی، ز دردم نیستی آبا تا درمان من باشی. به سوز من نمی سازی که با من هم نوا گردی، ز دردم نیستی آقا تا درمان من باشی. به دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و طوفان من باشی. به دریای محبت پا نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای من و طوفان من باشی. We'll be right back.
سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی. به پای سر نهادم تا سر و سامان من باشی، به راحت جان فدا کردم مگر جانان من باشی.
قبول سنتا تو عبادت و سخت درگاه دامه میلر هموزن التماس دعا ورموزی راز و نیاز و نماز ساغلارنده اللرمزی گوه گل خزاخ و یرهدن استیخ که متعال پروردگار همیشه از معرفت و شناخت یولنده بزلر موفق لسن. الهی آمین یا رب العالمین. اردبیل رادیوسونه شدانستون دوستان گرامی مخاطبلرمیز برنامالر حضورزده بگن ده دواملانازاخ و خوش الیم که بلویر ساتتا اشاره های دل و دین برنامه سنشدن تا دیگر برنامالر دوستاتون ده تقدیم الاسه.
اشاره های دل و دین. به نام خداوند جان آفرین. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. خداوند منان در سوره مبارکه فرقان آیه 65 آورده است که بگوییم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. ای پروردگار، عذاب دوزخ را از ما بگردان که عذاب آن شدیدترین عذاب هاست. بگویید دائم به حال دعا عذاب جهنم بگردان زما، که بسیار مهلک بود آن عذاب، همیشه است جاوید آن سوز و تاب. خداوند متعال بندگان خود را معرفی می نماید و خصلت های آنها را می شمارد و همچنین بیان می فرماید که آن بندگان او را به آن گونه که در این آیه آمده است بخوان. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی از نویسندگان و شاعران و گویندگان چیره دست قرن هفتم در سال 606 هجری قمری در شیراز دیده به جهان گشود. وی به سعدی معروف است. اجداد سعدی بنابر اذعان خودش عموماً عالمان دینی بودند، اما معلم عاشقی سعدی او را به کسوت شیدائی، دلسوتگی و شاعری درآورد. خود گوید همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. تحصیلات مقدماتی این ادیب بسیار توانا و کم نظیر در شیراز سپری شد و سپس برای تکمیل دروس به نظامیه بغداد شد. باز خود اوست که گوید مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلفیق و تکرار بود. و ادرار یا ادرار به معنی دستمزد، حقوق ماهانه و یا مستمری را گوید. طبع ناآرام سعدی او را به سیر در آفاق و انفس واداشت و وی چندین دهه از عمر خود را به سیر و سفر پرداخت. سعدی بعد از گشت و گذار در بسیاری از بلاد و شهرها و کشورها مجدداً به شیراز بازگشت و با فراغت خاطر و آسودگی خیال به تصنیف و تألیف گلستان و بوستان خود همت گماشت. مهارت عمده شیخ اجل در غزلهای عاشقانه است که برای خود سبکی ممتاز دارد. یک داوپرستی با فطرت و جوهر روح سعدی سرشتی حیرت انگیز دارد. توحید سرسلسله عقاید راسخ و شالوده همگی افکار و اقوال اوست و ذوق و عشق و جذبه‌ای که در غزلیاتش موج می‌زند ناشی از منبع عرفانی او می‌باشد. سعدی مصداق بارز شاعر کامل انسانی است که در سویدای دل و عمق اندیشه او جان شریف آدمیت لطیفه غیبی و ودیعه الهی است که باید او را عزیز داشت. همه عمر بر ندارم سر از این خمار و مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، تو همچنان که هستی. نظری به دوستان کن که هزار بار زان به که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله ایت باشد به از آن که خود پرستی. گله از فراق یاران و جفای روزگاران نه طریق توست سعدی، کم خویش گیر و رست. باری غزل استاد سخن سعدی سخن عشق است و مانند صدایان در این گنبد دوار به یادگار پایدار مانده است و خواهد ماند. در بیان شیفتگی به شعر دلاویز و خیال انگیز این استاد همیشه زنده، مطلع مسمتی از ملک و شعرهای بهار به عنوان هرچه شیرین بودن اوقات شریف شما شنوندگان ارجمند و محبوب تقدیم میکنی. گفت سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا تو شیرین سخنت نخل شکرباری هست. یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست. هیچ امر نیست، تمنای تو انباری هست. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست. یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود وقتی مؤمن را در قیامت فرا می‌خوانند تا به حساب او رسیدگی کنند، قرآن با بهترین چهره در پیش رویش حاضر می‌شود. می‌گوید پروردگارا من قرآنم و این بنده مؤمن توست که خود را برای خواندن من به زحمت می‌انداخت و شب خود را با آهنگ خوش خواندن من دراز می‌کرد و دیدگانش در هنگام تهجد و عبادت اشک ریزان بود. پس همان گونه که مرا خوشنود ساختی، او را خوشنود ساز. سپس خدای عزیز می فرماید ای بنده من، دست راست خود را باز کن و آن را از رضوان خود و دست چپش را از رحمت خیش پر می کند. و به او گفته می شود این بهشت برای تو مباح است، پس با خواندن هر آیه یک درجه بالاتر می رود. برنامه در اینجا به پایان می رسد. همگی را به خدای منان می سپاری. حق یا علی مدد.
تا بازی کنی؟
آره.
میخوای اول تو سوار بشی؟
راست میگی؟
آخه باشه چی نوبت تو به من میگی؟
خب برای اینکه من دوستت هستم.
مثل آدم بزرگا که دوست هم هستن.
نه راستکی.
مراقب نگاه کودکان باشید. کودکان دوست داشتن صادقانه را میفهمند.
اشاره های دل و دین و حکمتلی سوزلر حکایلر ادبی مرتنلر بو برنامه ده پخش شده. دوشنبه اسفنداینن آلتن زیگنی نموزی خوش گردوخ اردبیل رادیوسنده. برنامه لرین دوامنده پخش فایدنده بلیت دوشده ولی فقیه مستنده که نماینده سی. اردبیلی محترم مانجو مسیح ایتالله دکتر سید حسن آملینین سخن رانسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلا سيما بقية الله في الأرضين. أمير السلام هكيندا أزمتي مباحث بري وبحث بتجازات شخصيات هانس أصول تشكيله. بزا وظیفه دی بو اصولی مطالعه دیگ حضرتون افکار و اندیشه سی حضرتون hüviyyəti, Həzrətin etiqadatı hamısı bağlıdır bu usula, bu usul ərkan təmaddün İslamidir. Əmir əleyhissalam bu usulla zindəcəyə eləyib. Əmir əleyhissalam bu usulun üstündə canın əldən verib. Əmir əleyhissalam bu usula fəda olub. Əmir əleyhissalam bu usulun üstündə cəng eləyib. Bu iki Əmir əleyhissalam o birisilərdən fərqi var. Elə bu usulun üstündədir. Əgər Əli oldu, elə bu usula görədi. Elə ki, Əmir əleyhissalam şəhadət yetişdi, xəbər yetişdi, Muaviyyə bir dənə şeir oxuyubdi. Deyib, qullil ərənib tər'a xeysimə səməxət vəl-dibai bilə xovfin vələ vəcəlin. Deyib ki, day doğuşanlara de, azad her yerde yemeyeler yesinler. Day korku yok din, korku aradan ciddi. Hazır ole, Emir Aleyhisselam'ın şehadetiyle bu cür ehsası azadi ele onları hiç ümmetle biganedi. Bu gayde Emir Aleyhisselam'ın usuluna. Hər çənd içidir, bir də Əli bəzətmək olmaz. Sün Əli məhsul nəfs Peyğəmbərimizdir. Amma bu Əlinin tərbiyyət tapbağı xaric az usuldur. Tərbiyyət-i nəbəvi bir dənə tərbiyyət-i xaric az usuldur. Bir dənə tərbiyyət-i məktəbidir. Biz bu babdan Əmir əleyhissalamın cərəh bir-bir mütalə eləyə hansı əsliləri həzrə təsis eləyib. Mən bunu sizə ərz eləyəm, üstündə diqqət eləyir. Əmir əleyhissalamın hədəfi təsis əslidir, nə təsis hükumət, nə hükumət eləməkliq. Bu iki Ömər ibn-i Əbdəl-Əzizdən soruşdular Əliyə raci. Dedi, özündən qabaqçıları yaddan çıxartdı, özündən soraçıları zəhmətə saldı. İlləti budur. Əmir əleyhissalamın usulu oldu meyyar. Həzrətdən sonra hər hükuməti cəddilər, müqayisə elədilər. Əmir əleyhissalam qoyduğu usuluna. Bu usul bais oldu Əli şöhrət tapa aləmi İslamda. Bu usul bahis oldu şiəş əçli tapa. O, onun için Muaviyyə işi alıp əlinə, cah səbbəb pənah getdi, cah Əlinin nuhbə əsabını öldürməyə pənah getdi. Niyə? Divanı olaydı, görəydi hər yerdə Əlinin xəttinin sözüdür. Əlinin xəttin dəfn eləyə bilməydi. Necə ki, Valiye Mədinə dedi İbn-i Ziyada, dedi Hüseyni öldürəysən, indiyəliyincən bebələ qan köçüb qanı torpaqla bastırır.